ieradāmies jau Vasīzē, un vienīgais, kas liecināja par to, ka ir šodien liels notikums, ir ārkārtīgi sakoptā stacija, kur varēja redzēt, ka pat burtiski ir nokrāsots sienas, kā arī laukumos, kur šodien notika divas svarīgākās tikšanās, notika sagatavošanās darba, mēģināja muzikanti, tika liktas skatus, bet citādāk bija ļoti maz cilvēku Asīzē un bija diezgan kluss. Savukārt naktī bija divi tādi lūkšana pasākumi, vakarā bija jauniešiem, tāds slavēšanas vakars, kur tēvs Aleksandrs un māsa Deo Gracija bija aizgājuši un teica, ka tiešām valdīja liels tāds prieka garas jauniešu lēkāja no prieka aplaudēja. Un pēc tam naktī bija iespēja arī doties uz adorācijas, nu tāds ielūksnes nakti, te lejā, tur, kur pie Eņģeļa Karalienes baznīcas. Vakar vakarā mēs sastapām kādu franču žurnālistu, kurš teica, ka, lai iekļūtu baznīcā, vajadzētu ļoti laicīgi aiziet, ieņemt jau vietu, tāpēc mēs ieradāmies pie Eņģeļa Karalienes baznīcas jau 6 no rīta, tas bija kluss un mierīgs, un cilvēks sāka pulcēties tikai ap 7:30. Pārsteidzoši, nu vismaz bija kaut kāds tāds iepriekš, bija tāds priekšstats, ka būs ārkārtīgi liels cilvēku mass, bet patiesībā sapulcējušos to cilvēku, kas nebija iekšā baznīcā, bet kas bija vienkārši ticīgie, kas kā svētceļnieki ieradās, viņu bija diezgan maz, tur daudz vairāk cilvēku varēja ierasties. Mēs satikām kādu lasvietu, kur teica, ka viņu māsas nemaz nebrauca, jo domāju, ka šeit būs liela pūļa, bet īstenībā nebija. Tāds ļoti aizkustinošs brīdis bija tad, kad šīs delegācijas mazos autobusos brauca cauri norobežojumiem un varēja redzēt šajos dažādajos tērpos ģērbušos dažādu reliģiju pārstāvis. Tiešām tajā mirklī bija tāda īpaša pacelātība sajūta, ka notiek ļoti svarīga tikšanās, kaut kas ļoti nozīmīgs. Mēs pat tā savstarpēji dalījāmies, ka jūtamies, it kā tas attiektos ļoti konkrēti uz mums, gandrīz mums būs tūlīt jāuzstājās, tāds iekšējs satraukums bija. Un neskatoties to, ka diezgan vēs šodien ir Asīzē salīdzinoši, kā ir Itālijā, citur iepriekšējās dienās bijis cilvēki, tie, kas bija atnākuši, tie tomēr visu šo laiku, kamēr baznīcā notika tikšanās un kur piedalījās, kur bija klātesoši fiziski delegācija pārstāvi, tad pārēji rūpīgi klausījās uzrunas, vērojot notiekošo baznīcā uz lieliem ekrāniem un sagaidīja tiešām beigas. Nebija tā, ka izklīda, tiešām sagaidīja beigas un noklausījās visas uzrunas. Sapulcējušies bija ļoti dažādi cilvēki, ļoti daudz bija, protams, kostramās un dažādu novirzienu franciskāņi, arī citi kostrabrāļi, bet bija arī laji, bija no dažādām tautām, bija arī bērni, visu paaudžu cilvēki.